Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vorbim astăzi despre un secret al vieții, un secret care ne poate ajuta să avem o viață mai fericită și plină de sens. Este vorba de mulțumire. De câte ori nu vi s-a întâmplat să analizați dacă un lucru merită să îi acordați mulțumire sau nu? De câte ori nu v-ați aflat în fața unor situații în care v-ați surprins da, mai mult nemulțumitori decât mulțumitori? Și aș vrea să vedem subiectul acesta prin prisma Sfintei Scripturi. Este mulțumirea voia lui Dumnezeu? La răspunsul acesta, evident că iubitorii Bibliei vor da un răspuns rapid. Da, este voia lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum poate să fie mulțumirea voia lui Dumnezeu. Și începem cu un prim text pe care l-am luat așa ca început, pe care îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, unde Sfânta Scriptură ne spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mulțumirea nu este doar o chestiune de emoție care trece repede, ci este o chestiune de atitudine. Și vom discuta pe marginea acestui subiect în minutele ce ne stau în față. Dați-mi voie să vă prezint invitații cu care voi discuta subiectul acesta extraordinar. Dați-mi voie să-i spun bun venit și încep din partea mea stângă. Bun venit, Alina Mateciuc, realizator media la Proiectem. Bine ne reîntâlnim.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
De fapt, bun venit, noi ne întâlnim mai des, dar bine ai venit în contextul acesta, la această emisiune, și spun bun revenit pastorului Viorel Dascălu, pastor în Biserica Adventistă.
Bun găsit, mulțumesc din nou pentru invitație.
Mă bucur să fim în formula aceasta. Dragi prieteni, în formula aceasta, Alina Mateciuc, respectiv Viorel Dascălu, îi veți mai putea găsi. După cum bine știți, emisiunea aceasta, Reflecții Biblice, este realizată, este filmată în platourile Proiectem de la Bacău. Și puteți să îi găsiți pe Alina și pe Viorel începând cu luna septembrie, îi veți putea găsi pe Proiectem la emisiunea Portrete Prăfuite. Așa că merită să fiți aproape, merită să urmăriți Proiectem pe mai departe. Dar ne bucurăm cu această ocazie și pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței la emisiunea Reflecții Biblice. Vreau să vă prezint, dragi prieteni, nu înainte de a începe, evident, subiectul și de a le adresa prima întrebare, vreau să încep prin a vă prezenta un studiu pe care l-am găsit zilele trecute pe site-ul euronews.ro. Studiul se numește Românii sunt printre europenii cei mai nemulțumiți de viețile lor. Puteți să căutați și dumneavoastră, este undeva la începutul anului 2025. Spune acest studiu, folosind datele Eurobarometrului 101 din 2024, că 62% dintre români sunt nemulțumiți de viețile lor, în timp ce 38% se declară total nemulțumiți, cea mai mare rată de nemulțumire din Uniunea Europeană. În comparație cu țări precum Germania, Spania sau Suedia, acestea înregistrează procente de satisfacție de peste 90%. Chiar Bulgaria depășește România, da, cu 66% dintre cetățenii nemulțumiți de viețile lor. Puteți să citiți mai departe tot acest articol și să vedeți. Am vrut doar să vă pun în față că noi, ca națiune, suntem în general o țară de nemulțumiți. Dar vine Biblia și ne spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum așa? Din punct de vedere spiritual, ce am putea să înțelegem și cât de mult contează lucrul acesta? Așa că mă întorc către invitații mei și vreau să începem discuția. Și vreau să începem chiar din partea aceasta sau din zona aceasta spirituală. De ce este mulțumirea esențială în relația omului cu Dumnezeu? Vă rog, cine sparge gheața?
Dumnezeu, afirmăm cel puțin că este dătătorul tuturor lucrurilor pe care le avem.
Așa este.
În momentul în care Dumnezeu ne dă niște lucruri și noi nu spunem mulțumesc, suntem needucați. Uh-huh. Adică o luăm la cel mai simplu nivel.
Da. Da.
Deseori noi uităm că primim de la Dumnezeu o grămadă de lucruri. Atunci când ne rugăm, noi mai mult cerem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce primim. Și într-o ocazie am avut o discuție cu una dintre bisericile pe care le păstoresc, chiar era la momentele devoționale dimineața, la timpul de închinare, și am întrebat ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar lua lucrurile pentru care nu i-am mulțumit deloc. Hmm. Dau un exemplu banal. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar lua patul în care am dormit? Hmm. Sau dacă Dumnezeu ne-ar lua lingura cu care am mâncat? Hmm. Tendința noastră firească este mai ușor să găsim lucruri pentru care suntem nemulțumiți decât să găsim lucruri pentru care să mulțumim lui Dumnezeu. La modul real, dacă privim în viața noastră și suntem sinceri, vom descoperi că avem mult mai mult decât au mulți de pe fața pământului.
Așa este.
Faptul că trăim în libertate, faptul că trăim în prosperitate relativă, dar există, faptul că avem unde să stăm, faptul că avem ce să mâncăm, faptul că avem unde să dormim, faptul că avem o familie, faptul că avem un Dumnezeu, faptul că avem o Scriptură, faptul că avem o jertfă prin care noi putem să fim răscumpărați, sunt doar câteva motive pe care noi am putea să le aducem înaintea noastră ca recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și poate că n-ar strica un exercițiu, pentru că vorbim de relația cu Dumnezeu, n-ar strica un exercițiu ca măcar o dată la câteva săptămâni, măcar o dată pe lună eventual, deși e foarte rar, e teribil de rar, să ne luăm o jumătate de oră și să începem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le avem. Și veți constata, o spun din experiență, că nu ne ajunge jumătate de oră. În timp ce deseori noi spunem, păi, dar eu ce să mă rog, eu în 10 minute am terminat rugăciunea. Pentru că suntem cerșetori.
10 minute poate e mult și
atâta. Poate e mult și așa, da. Noi suntem cerșetori și cerem. Spunea cineva, uite cum sunt montate mâinile noastre, sunt așa ca să primim. Dar de ce n-ar fi frumos cu aceeași formă a mâinilor să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru cât de multe lucruri ne-ai dat.
Ok, mulțumim, interesant. Alina, aceeași întrebare. De ce e esențială mulțumirea în relația omului cu Dumnezeu?
Mi-a plăcut foarte mult baza de la care ai plecat și ai spus că vrei să vezi din punct de vedere scripturistic,
da,
din punct de vedere spiritual. Mă gândeam că pentru un om firesc, bazat doar pe logică, mulțumirea este doar un sentiment. Este mulțumitor atunci când primește, când viața lui este un tumult de bucurii, satisfacții, împliniri, realizări. Din punct de vedere al omului spiritual pe care Biblia îl scoate în evidență, spune atât de frumos textul care l-ai menționat, că mulțumiți pentru toate lucrurile. Aici mulțumirea trece de la stadiul de sentiment la stadiul de atitudine, cum frumos ai menționat. Iar atitudinea aceasta de mulțumire, chiar am căutat și am studiat săptămâna aceasta, nu ne naștem cu ea. Ea se dezvoltă, se maturizează, pe măsură ce și credința noastră se dezvoltă. Iar datorită exemplelor pe care le vom aborda, vom vedea ce înseamnă mulțumirea firească a omului firesc și ce înseamnă mulțumirea din perspectiva omului care îl include și pe Dumnezeu în planurile sale.
Foarte interesant. Și așa este, e o chestiune de atitudine, nu e o chestiune de emoție. Că și la e o chestiune de emoție, s-ar putea să fie nemulțumitor. Și tot pentru o chestiune de emoții s-ar putea să fii mulțumitor. Haideți să mergem mai departe și vreau pentru următoarele, să zic așa, în următoarele frânturi, vreau să ne gândim și la o situație din Sfânta Scriptură. Și întrebarea următoare vizează o astfel de situație. Și această situație am ales-o din Faptele Apostolilor la capitolul 16, versetul 25, unde spune că pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși ascultau. Contextul care este? Pavel și Sila în închisoare, da? și ei s-apucă să cânte cântări de laudă și să se roage. Și acum întrebarea este, cum putem să manifestăm mulțumirea, da, în situațiile dificile ale vieții?
Cred că deseori ne-am învățat să ne plângem de la înaintașii noștri, pentru că nemulțumirea se moștenește.
Da.
Fără să ținem cont de faptul că nemulțumirea nu rezolvă problema. Și acum, privind la modul real situația lui Pavel și a lui Sila, ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă ei, în loc de cântări de laudă, ar fi înjurat și ar fi blestemat. S-ar fi schimbat ceva?
În situația lor, nu.
Dar se schimba situația când vorbim despre cei care i-ar fi ascultat, dar s-ar fi schimbat și situația sufletească a lor. Vreau să citesc ce spune Mântuitorul în Matei, capitolul 6, 25-27.
Ok.
De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai de preț decât ele? Și acum, versetul cheie. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui, sau Luca 12:25, să adauge un cot la lungimea vieții lui? Dacă țipi, dacă urli, dacă ești nemulțumit, dacă faci ca toți demonii, cum e vorba românească, ieși din situația aceea,
se rezolvă cu ceva?
Se rezolvă situația. Adică, să zicem, nu vine trenul și tu, dacă urli, vine trenul? Dacă ai rămas cu mașina împotmolită în nămol, în noroi, dacă țipi, îți iese mașina din noroi? Adică, la modul real, noi deseori nu gândim la faptul că starea noastră psihică negativă nu rezolvă lucrurile, ba din contră, multiplică nervii. Și în loc să fii mai calm, devii mai nervos.
Da, dar cineva ar putea să zică, nici dacă mulțumesc, tot nu vine trenul.
Da, dar
nici dacă, da,
trece
mă descarc,
timp altfel.
Mă descarc.
Da, da, fiecare descărcare o cere și pe alta, mai intensă, pentru că la un moment dat e ca drogul. Ai nevoie de mai mult ca să fii mulțumit. Am vorbit cu cineva care spunea că el, prima dată când a înjurat, a vorbit un pic așa nervos și a spus câteva cuvinte. Dar pe parcurs nervii s-au adunat,
multiplicat.
S-au mulțit, s-au multiplicat și pe lângă o jurătură trebuie să o spui și pe a doua, și pe a treia, și pe a noua, și așa mai departe. Și nu rezolvă lucrurile. Pe când, dacă spui mulțumesc, e dovedit lucrul acesta și chiar citeam un articol, că atunci când îți induci mulțumirea de la sine cumva, starea aceea de nervozitate, de nemulțumire, de stres, se atenuează sau chiar dispare. Poți să spui, e bine că n-a venit, am timp să stau să mă uit mai mult peste drum, pe cale ferată, am timp să admir oameni, am timp să... A venit trenul mai târziu, dar până la urmă o să vină. Asta e. Să nu uităm că au fost foarte multe situații în care un tren care a venit mai târziu a salvat niște oameni de la un eveniment nedorit, sau un avion neprins de cineva a însemnat câștigarea vieții.
Ca să ajungem la această stare de mulțumire pe care o dezvoltă în închisoare Pavel, atât de frumos a vorbit fratele pastor, aș vrea să vedem cum această stare de mulțumire nu vine dintr-un neant la Pavel. El a învățat să-și cultive această stare de mulțumire, iar dacă vom citi cu atenție Scriptura, încă de la întâlnirea lui cu Dumnezeu pe drumul către Tars, din momentul convertirii lui până când este chemat exact în slujbă să devină marele Saul, marele vorbitor, marele apostol Pavel, de la Saul apostol Pavel, trece timp. Dacă am vedea cât timp este între momentul de la momentul întâlnirii cu Iisus și momentul în care el începe activitatea de mare apostol, este mult timp. Sau Pavel întotdeauna a știut să aștepte și să se mulțumească. Mai mult, știți că Pavel a avut un țepuș. Spun teologici că acest mare țepuș era că avea o problemă de vedere.
Da.
De trei ori spune Scriptura că l-a rugat pe Dumnezeu să-l scape, după care primește versetul că harul meu îți este îndeajuns. Îmi place atât de mult traducerea din versetul 10 din 2 Corinteni 12 cu 10, care spune, după ce îi spune Dumnezeu, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, vine versetul 10 și spune, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, un nonsens, am putea spune. Știți cum mai este tradus? Am căutat alte traduceri ale versetului 10 și spune, de aceea simt mulțumire. Mă simt mulțumit atunci când trec prin aceste stări. Starea de mulțumire la care a ajuns în închisoare Pavel a fost cultivată zi de zi în relația lui cu Hristos. Din experiențele mici a învățat să fie mulțumitor cu ceea ce îi oferă Dumnezeu și să înțeleagă că acesta este planul lui.
Deci, practic, pentru a putea să fiu mulțumitor în momentele grele ale vieții, eu trebuie să fiu mulțumitor în momentele obișnuite ale vieții. Nu pot să ajung să fiu mulțumitor atunci când trec prin dificultăți, decât doar dacă am învățat mulțumirea ca atitudine înainte. Cam asta este ideea, nu? Haideți să mergem mai departe. Și ce putem să învățăm despre mulțumire, despre recunoștință, din experiența celor 10 leproși vindecați de Iisus Hristos, dintre care doar unul s-a întors să mulțumească. Spune Luca la capitolul 17, dacă citim de la versetul 15, chiar 16, unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Ce putem învăța de aici?
Mi se pare dezarmant faptul că 9 oameni primesc poate cel mai mare cadou pe care l-au primit în viața lor.
Pe care nu-l puteau primi altfel.
Exact. Pentru ei nu era speranță. Să nu uităm că leproșii erau sortiți morții.
Exact.
Primesc 9 plus cel de-al 10-lea, dar cel de-al 10-lea e într-o situație fericită. Primesc cel mai mare cadou al vieții lor și nu spun nici măcar mulțumesc. Biblia apreciază faptul că omul acesta, care nu era ca ceilalți, foarte interesant, adică el ar fi avut, social vorbind, motive să zică nu mă mai întorc, că eu și așa sunt neimportant, eu sunt renegat de societate, eu nu sunt ca ceilalți, eu nu sunt din poporul ales, eu nu sunt important, eu nu sunt cine știe ce. Lasă, bine că s-or fi dus ceilalți 9. Dar interesant, străinul acesta vine, se aruncă, textul e foarte interesant, se aruncă cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, adică recunoștința lui este însoțită și de un semn fizic. Nu a zis doar mulțumesc, ci el se aruncă și se închină, e mult mai mult. De aceea, cred că e foarte important, apropo, vorbind de subiectul mulțumire în relația cu Dumnezeu, omul acesta se închină și îi mulțumește lui Dumnezeu. Nu spune doar mulțumesc.
Da.
În timp ce ceilalți nici nu se închină și nici nu spun mulțumesc. Asta înseamnă că există o legătură strânsă între mulțumire și închinare. Și Dumnezeu s-ar bucura, nu pentru El, ci pentru noi, să îmbinăm cele două elemente, rugăciunea cu mulțumirea.
E foarte interesant, mă gândeam în timp ce vorbeai, dar nu mai avem timp să abordăm ceilalți. Mântuitorul a spus așa, duceți-vă, nu le-a vindecat așa ca o duceți-vă,
arătați-vă
preoților. Pe drum,
și pe drum au fost vindecați.
Ei, nu cumva oia nouă, erau atât de conștiincios în deale religiozității, încât trebuiau să ducă la preot și apoi zicândeau, merg să-i mulțumesc Domnului.
Legat de chestia asta, m-am gândit și eu și am zis așa, uite, până la urma urmei, nu poți să dai deoparte 5-10 minute, un sfert de oră din programul tău, graba ta de a merge la preot ca să te întorci și să spui, Doamne, îți mulțumesc.
Și eu cred că aici vrea Mântuitorul să ne atragă atenția. Până la urmă, religiozitatea este o chestiune care ține mult de relația cu Dumnezeu. Nu neapărat de niște forme pe care tu consideri că trebuie să le îndeplinești. Alina, te rog.
Pentru cei 10 leproși, ocazia de aur sosise. Mă gândesc doar la un singur lucru. În momentul când Iisus li se cere să se ducă să se arate preoților, nu era niciun semn vizibil pe ei pentru că erau vindecați. Aici era nevoie de credință. Toți 10 au avut credință, incontestabil, da? Dar doar unul se întoarce și pe lângă darul acesta al credinței îl înnobilează cu darul mulțumirii. Iar ce spune Scriptura foarte frumos în dreptul acestui samaritean, spune că credința ta te-a mântuit. Foarte interesant momentul în care îi spune credința ta te-a mântuit. În momentul când el se întoarce și este mulțumitor pentru ceea ce Iisus făcuse în viața lui. Era samaritean. De multe ori noi ca și creștini credem că ni se datorează toate lucrurile și de aceea uităm să mai mulțumim. Iar oamenii care noi credem că în viziunea noastră ei nu au o relație cu Dumnezeu ne dau adevărate lecții pentru că știu să aprecieze fiecare fărâmitură, fiecare binecuvântare în viața lor și știu să o îmbine atât de frumos cu credința încât Iisus să spună credința ta te-a mântuit.
Așa este. Am putea să discutăm mai multe, poate îl abordați într-o ocazie la Portrete Prăfuite pe acest samaritean. Mergem mai departe, mai am o scenă interesantă. Spune în Ioan capitolul 12 cu versetul 3: Maria a luat un litru cu mir de nard, curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters, i-a șters picioarele cu părul ei. Ce lecție despre mulțumire, despre recunoștință putem învăța din atitudinea Mariei care, din recunoștință profundă, a adus acest mir, acest dar la picioarele Domnului Iisus?
Maria era sora lui Lazar.
Da.
Lazar a fost înviat de Domnul.
Da.
Maria, pe de altă parte, era o femeie de moravuri ușoare până când l-a cunoscut pe Mesia. Faptul că Domnul Hristos i-a iertat păcatele și faptul că i-a înviat fratele au fost cele două motive principale pentru care ea a vrut să-și manifeste recunoștința în felul acesta. Mie mi se pare foarte interesant să înțelegi că, dincolo de oprobiu celor care erau acolo în cameră,
da,
dincolo de comentariile unor ucenici rău intenționați, dincolo de ceea ce înseamnă bani, pentru că era munca pe aproximativ un an de zile, dincolo de tot ceea ce înseamnă piedică pentru a face lucrul acesta, Maria face abstracție de toate aceste lucruri și vine și spune într-un mod inedit, într-un mod inventiv, îți mulțumesc, Doamne. Spunea Mântuitorul o chestiune extraordinară. Nimeni n-a făcut treaba asta. Simon, care era proprietarul casei și era gazda, fusese și el vindecat de lepră.
Și era un om care avea potențial financiar.
El avea potențial financiar. Putea, în loc să comenteze și să critique, să spună: Doamne, știi ceva? Îi dau eu banii femeii acestea, că m-a investit prea mult și ea n-are de unde, dar am eu. Interesant este că, în loc să-și exprime și el recunoștința alături de Maria Magdalena, pe care o cunoștea, el o critică. Deseori, lecția, pentru că e foarte interesant, deseori noi privim la cei de lângă noi și spunem: nu merită atenția, nu merită să fie băgat în seamă. Dar Iisus îl bagă în seamă și pe samaritean lepros, bagă în seamă și pe Maria, bagă în seamă pe orice om, inclusiv pe tâlharul de pe cruce. Și recunoștința se naște în inima acestor oameni într-un mod natural când ei nu-și reprimă această dorință de a spune: Doamne, îți mulțumesc. Noi deseori nu spunem mulțumesc pentru că ne reprimăm acest simțământ natural.
Ok, mulțumim.
Atât Maria cât și Simon leprosul au vrut să facă un gest de recunoștință față de Mântuitorul, dar totuși diferența o fac cuvintele pe care Iisus le rostește și spune că oriunde va fi propovăduită Evanghelia, acolo se va propovădui și despre ceea ce a făcut Maria și nu Simon. M-am întrebat de ce. De ce face Dumnezeu această diferență? Și dacă analizăm cu atenție, vedem că motivația recunoștinței, chiar dacă vin momente în viață când manifestăm recunoștință, mulțumire, nu întotdeauna motivația poate fi bună. Iisus vede în Maria o motivație sinceră, o motivație care vine dintr-un sentiment de faptul că Maria își dădea seama că ea nu merită nimic, pe când Simon Leprosul, fiind și un fariseu, el credea că îi se cuvine această vindecare și că Iisus este, nu să spunem obligat, dar ar trebui să fie îndreptățit să-l vindece, pe când Maria își dă seama că nu are niciun merit în fața Mântuitorului, ca și noi astăzi. De multe ori nu știm să valorăm lucrurile, să le dăm importanță pentru a fi recunoscători, pentru că noi credem că ni se datorează, dar trebuie să învățăm că nimic pe pământul acesta nu ni se datorează. Totul este în dar de la Dumnezeu. Când vom conștientiza lucrul acesta, cu siguranță și atitudinea noastră de mulțumire va fi mai profundă.
Foarte interesant. Mă gândeam că nimic nu e gratis, nu? Până la urmă totul a fost plătit. Mai avem puțin timp din emisiune, dar nu vreau să trec peste ultima întrebare, care ar suna în felul următor. Cum am putea să cultivăm noi atitudinea asta de mulțumire și, mai mult decât atât, care sunt beneficiile spirituale?
Aș începe cu două versete, ambele din Proverbe.
Ok.
Proverbe 15 cu 13 spune așa: o inimă veselă înseninează fața, și veselă aici poate însemna și mulțumitoare. Mm-hmm. Textul e foarte concret din punctul acesta de vedere. Dar când inima este tristă, duhul este mâhnit, și Proverbele 17 cu 22, o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Deci, care sunt efectele? Un om mulțumit, și am un studiu, dar n-avem timp, arată acest studiu că o inimă mulțumitoare, plină de recunoștință, are sistemul imunitar mai bun, se secretă mai multă serotonină și starea de mulțumire duce și la vindecare mai rapidă. Foarte interesant lucrul acesta. Ei, când mulțumim lui Dumnezeu, să nu luăm doar latura fizică, ci apare și vindecarea spirituală mai rapid. Așa că un om mulțumitor este mai fericit și poate să își transforme durerile, necazurile, în bucurii.
Foarte interesant, mulțumim!
Pentru mine, starea de mulțumire, pot accepta starea de mulțumire când îmi dau seama că Dumnezeu atât a plănuit în dreptul meu și nu mai mult. Niciodată un om care se mulțumește cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui nu va fi critic față de ceilalți, nu va fi invidios față de ceilalți. Atât Dumnezeu a plănuit în dreptul meu, eu trebuie doar să accept lucrul acesta și să merg înainte, pentru că ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru mine este cel mai mult, cel mai bine. Închei doar cu un alt exemplu care pentru mine, și sper să fie elocvent și în emisiunea aceasta, când Iisus trece prin Tir și Sidon, întâlnește acolo o femeie din Canaan, o femeie care nu avea niciun drept nici la mântuire, nici la respect, niciun drept. Și strigă pentru vindecarea fetei ei, la care Iisus o întâmpină cu o replică care ar durea pe mulți, da? Nu dăm ceea ce este al copiilor, nu aruncăm la căței. Iar replica acestei femei pentru mine reprezintă cea mai frumoasă stare de mulțumire și de acceptare. Spune, dar și căței mănâncă ceea ce cade la stăpâni. Întotdeauna, atunci când vom conștientiza că pentru noi o fărâmă poate să fie ce este pentru altul un întreg, îmi voi da seama că acea fărâmă pentru mine reprezintă fericirea de care am nevoie și nu voi tânji când voi vedea că pentru celălalt este, poate întregul lui nu face cât firimătura mea.
Superb! Într-adevăr, am mai putea sta mult să discutăm. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în tot ceea ce aveți de făcut, să priviți tot timpul partea plină a lucrurilor, să fiți mulțumitori la adresa lui Dumnezeu. Și o să vă urmărim pe Proiectem la emisiunea Portrete Prăfuite. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Dragi prieteni, mulțumirea este într-adevăr voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Merită să fim mulțumitori, merită să dezvoltăm această latură în viața noastră, pentru că ne aduce mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de cer. și ne dezvoltă latura aceasta spirituală. Așa că vă încurajez să faceți și dumneavoastră lucrul acesta, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. M-a bucurat mult că am putut să fim împreună, mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit, fie pe TV, fie pe ne-ați ascultat la radio, fie ne-ați ascultat pe rețele sociale, pe proiecte. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Nu uitați că prin reflecția biblică putem să răspundem întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, toate cele bune vă doresc. La revedere!